CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
มีข่าวคาดรายการนิดหนึ่งนะครับมีข่าวคาดรายการนิดหนึ่งก่อนที่จะคุยอาจารย์พิพัฒน์นะครับข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับเปิดเผยถึงภาวะการใช้บัตรพลาสติกนะครับบอกว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะผมเห็นข่าวนี้แล้วมีการใช้บัตรเดบิตเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่การใช้บัตรเครดิตเนี่ยนะครับอยู่ในสัดส่วนที่เท่าเดิมนะครับเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันตอนท้ายแล้วผมอาจจะถามอาจารย์พิพัฒน์ในประเด็นนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้อาจารย์พิพัฒน์เข้ามาแล้วครับ
สวัสดีคร ับ
สว
ั
สดีคุณประดงศักดิ์สวัสดีคุณนงนาถครับ
ค่ะเมื่อสักครู่ได้คุยกับทางบริษัทเอเชียนฮอนด้านะคะ
ครับ
ซึ่งเขาก็กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรเลยในเรื่องของ CSR แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ได้คุยกันถึงเรื่องส่วนของพนักงานด้วยค่ะ
ครับผม
ซึ่งตรงนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์เหมือนกันว่าการที่จะขับเคลื่อน CSR ในองค์กรธุรกิจให้ได้ผลพนักงานนี่จะมีเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วก็จะต้องดีไซน์ยังไงที่จะทำให้พนักงานนี้เขาอินไปกับกิจกรรมเหล่านั้นด้วยค่ะ
ครับก็อันนี้เป็นหนึ่งใน3คำถามที่ผมได้รับยอดฮิตจากองค์กรนะครับก็ส่วนใหญ่องค์กรธุรกิจที่สนใจเรื่องของCSRในวันนี้เนี่ยจะถามคำถามยอดนิยมเลยก็คือว่าองค์กรเขาทำCSRได้อย่างไรบ้างนะครับประเด็นนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องย้อนกลับไปถามองค์กรครับว่าโดยธรรมชาติเนี่ยผมก็รับประกันเลยว่าทุกองค์กรธุรกิจที่ดำเนิน อยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีส่วนผสมของCSR อยู่แล้วในองค์กรนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ทราบว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็น CSR นะครับผมอาจจะให้แนวทาง3ข้อหลักๆนะครับในการที่จะดำเนินกิจกรรม CSR ในองค์กรอย่างสำเร็จผลนะครับ ซึ่งจำง่ายๆเนี่ยก็มีอยู่3คำด้วยกันนะครับก็คือข้อที่1มีแผนร่วมนะครับเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกันนะครับข้อที่2ก็คือมีคนร่วมนะครับแล้วก็ที่3ก็คือมีใจร่วมนะครับก็คือมี3หลักนะครับที่จะเอาไปประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารถ่ายทอดในองค์กรเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับ
ค
่
ะ
ในข้อแรกเนี่ยที่บอกว่ามีแผนร่วมเนี่ยก็หมายความว่าการที่จะเริ่มต้นทำCSR ให้สำเร็จผลเนี่ยอันประการเริ่มต้นเราจะต้องมีการพยายามออกแบบในส่วนของแผนการดำเนินงานของธุรกิจตั้งแต่ต้นนะครับก็ต้องแต่อย่างที่คุณนงนาถได้เคยเรียนท่านผู้ฟังมาในรายการหลายครั้งแล้วว่าเราจะต้องสามารถผนวกเรื่องของการดำเนินกิจกรรม CSR เนี่ยเข้าไปตั้งแต่เรื่องของวิสัยทัศน
์
เรื่องของพันธกิจเรื่องของค่านิยมขององค์กรนะครับรวมกระทั่งถึงเรื่องของแผนการดำเนินงานขององค์กรด้วย
จุดนี้จะสำคัญมากใช่ไหมคะในการที่ต้องกำหนดเป็นวิชั่นขององค์กรเนี่ยค่ะ
ครับก็เหมือนกับการที่เราจะทำงานสักอย่างหนึ่งถ้าเราไม่เริ่มต้นจากการคิดเนี่ยดีๆมาทำเลยเนี่ยอันแรกเนี่ยก็อาจจะสเปสสปะหรือว่าอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้คิดเองเนี่ย มีคนอื่นบอกให้ทำเนี่ยไอการทำโดยที่คนอื่นบอกมันก็อาจจะไม่อินแล้วก็เลยทำให้งานที่ออกมาไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการผนวกเข้าไปตั้งแต่แผนธุรกิจตั้งแต่เรื่องของพันธกิจขององค์กรเนี่ยมีความสำคัญนะครับนี่ก็คือรายละเอียดของคำว่าแผนร่วมนะครับต่อมาก็คือเรื่องของคนร่วมเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่คุณนงนาถถามตอนต้นว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้พนักงานในองค์กรเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญเลยทีเดียวในการทำเรื่อง CSR นะครับนอกเหนือจากพนักงานเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นคนที่อยู่ในส่วนอื่นอย่างเช่นเป็นของคู่ค้านะครับเป็นลูกค้าหรือเป็นคนในชุมชนนะครับการมีส่วนร่วมของพนักงานหรือของคนเนี่ยมีความสำคัญเนื่องจากว่าถ้าหากว่ามีแผนดีแต่ว่าไม่มีคนขับเคลื่อนเนี่ยแผนนั้นมันก็ไม่ถูกปฏิบัติ
ครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องของ CSR ที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จเนี่ยก็ต้องมีพนักงานรวมถึงกระทั่งความรับประกันหรือว่าข้อผูกพันของผู้บริหารในการที่จะไฟเขียวหรือว่ารับรองแผนนั้นให้เดินไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งนะครับ
เพราะการทำ CSR เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนว่าไปสั่งให้ทำแล้วมันจะออกมาดีเหมือนกับว่าจะต้องมาจากใจใช่ไหมคะในตรงกระบวนการตรงนี้เนี่ยค่ะจะบิ้วอารมณ์หรือจิตสำนึกจิตอาสาของพนักงานได้ยังไงคะ
ครับอันนี้จะอยู่ที่ข้อ3นะครับก
็
คือการที่พยายามจะสร้างใจร่วมนะครับแต่ว่าข้อ2เนี่ยอย่างที่บอกผมใช้คำว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานหรือของคน
ค
ือถ้าเราบอกว่าใช้คำว่าการมอบหมายเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของการทำงานตามหน้าที
่
ซึ่งก็อาจจะไม่ได้ผลตามเนื้องานของ CSR ที่ควรจะเป็นนะครับข้อที่จะทำให้เกิดความมีส่วนร่วมของพนักงานก็คือใจร่วมเนี่ยก็หมายความว่าองค์กรเนี่ยจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจแล้วก็ในเรื่องของการพยายามทำให้ CSR เนี่ยเป็นเหมือนกับหนึ่งในภารกิจที่ท พนักงานเนี่ยยินดีหรือมีความอาสาที่จะปฏิบัติด้วยตนเองโดยไม่ต้องบอกว่ามีจดหมายสั่งมาหรือยังนะครับเจ้านายบอกหรือยังนะครับแล้วก็การมีใจร่วมเนี่ยมันจะทำให้เกิด2เรื่องก็คือว่า CSR ที่ทำเนี่ยจะมีลักษณะที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเพราะพอมีใจแล้วเนี่ยมันก็คงไม่หยุดในการที่จะทำเป็นครั้งๆนะครับที่สำคัญก็คือว่าจะทำให้เกิด CSR ในแบบที่จริงจังและจริงใจก็คือว่าการเดินออกไปหาชุมชนรอบข้างการเดินออกไปหาผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีความมั่นใจที่จะไปช่วยเหลือหรือว่าไปรับผิดชอบต่อเขาโดยที่จริงใจอะครับคือไม่ใช่ว่าไปทำแบบหลบๆหรือว่าทำแบบขอไปทีอันนี้ก็จะทำให้ความหนักแน่นหรือว่าน้ำเสียงในการที่เราจะไปพูดคุยเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับดังนั้นโดยสรุปก็จะมี3ประการที่จะเป็นหลักที่จำง่ายๆสำหรับองค์กรที่จะเริ่มทำ CSR
ด
ี
คร
ับ
ด
ี
เลยค่ะ
แล้วบริษัทเล็กๆก็ทำได้นะย้ำกันนะครับ
ทำได้ครับจะสังเกตว่าผมจะไม่มีคำว่าเงินร่วมนะครับเพราะว่า CSR เนี่ยถ้าเกิดคนมาแล้วเนี่ยเรื่องเงินเป็นเรื่องรองนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าต้องใช้เงินเป็นตัวตั้ง
อยู่ที่ใจครับอาจารย์อย
ู่ที่ใจครับ
เมื่อกี้ผมเกริ่นนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมเกริ่นในเรื่องของข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับอาจารย์นะ
ครับ
บอกว่าเปิดเผยว่าตอนนี้ภาวะการใช้บัตรพลาสติกนะครับในระบบการเงินเมื่อปี2549นะครับบอกว่ามีบัตร ATM ประมาณ30ล้านใบนะครับเพิ่มขึ้น 7% จากปี48นะครับ ยังมีสัดส่วนที่สูงที่สุดคิดเป็น 55% ของบัตรพลาสติกนะครับแต่ลดลงจากปี48ในสัดส่วน 58% ขณะที่บัตรเดบิตนะครับคือมีเงินอยู่นะครับแล้วก็มีบัตรดูใบนึงแล้วก็เอาเงินเอาบัตรนี้นะไปใช้ได้เหมือนกับบัตรเครดิตคือคล้ายๆว่าไปซื้อสินค้าได้มีเครื่องรูปบัตรเหมือนกันเนี่ยนะครับมีประมาณ14ล้านใบนะครับเพิ่มขึ้น 26% นะครับเป็นบัตรพลาสติกที่มีสัดส่วนรองลงมาคือ 25% เพิ่มจากปี48ที่มีสัดส่วนแค่ 22% ก็เพิ่มมาประมาณ 3% นะครับในสัดส่วนเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยบอกว่าสาเหตุเนี่ยคือการนิยมการใช้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเนื่องจากธนาคารนะครับส่งเสริมการใช้บัตรเดบิตแทนบัตร ATM นะครับเพราะว่าใช้งานได้หลากหลายนะครับนอกจากโอนเบิกเงินสดแล้วยังชำระค่าสินค้าได้ด้วยนะครับเช่นเดียวกับบัตรเครดิตซึ่งจะช่วยลดการถอนเงินสดมาชำระสินค้าและบริการทำให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้าขึ้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่านะครับธนาคารหลายธนาคารควรจะมาส่งเสริมการใช้บัตรเดบิตมากขึ้นนะจันนะ
ครับคือถ้ามองตามหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยนะครับแต่ทีนี้การใช้บัตรเครดิตเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าไปขัดกับหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงนะครับจริงๆก็คือเรื่อง CSR เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ธุรกิจออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในแสดงเจตนารวมเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคือถ้าบัตรเครดิตเนี่ยใช้ได้ถ้าหากว่าคนใช้มีวินัยนะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเราไปเอาเงินในอนาคตมาใช้เนี่ยเวลาที่จ่ายเราไม่มีจ่ายก็เลยเกิดต้นทุนดอกเบี้ยขึ้นมาเยอะมากนะครับทีนี้ถ้ามองในแง่การตลาดเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีประเด็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าเรื่องของบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตเนี่ยหลายๆท่านที่เป็นกูรูทางการตลาดเนี่ยบอกว่าบัตรเดบิตเนี่ยตัวส่วนแบ่งตลาดจะมีข้อจำกัดนะเพราะว่าฟีเจอร์หรือว่าคุณลักษณะของบัตรเครดิตเนี่ยมันมีเหนือกว่าเยอะ
ใช่ถ้ามีเงินก็รูดได
้ใช
่หลายคนก็ฟันธงไปเลยบอกว่าบัตรเดบิตเนี่ยจริงๆแล้วไม่เกิดหรอกถ้าหากว่าผู้ออกบัตรเนี่ยไม่ออกมาโปรโมทเพราะฉะนั้นสัดส่วนของที่คุณบริษัทเรียนร้องเพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นหลักเนี่ยมาจากการที่สถาบันการเงินเนี่ยส่งเสริมให้ใช้บัตรเดบิตนะครับทีนี้การใช้บัตรเดบิตเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าสำหรับคนที่ไม่มีวินัยทางการเงินเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดการบริหารการเงินได้ดีเพราะว่าเหมือนกับเราพยายามจะใช้เงินในส่วนที่เรามีอยู่จริงนะครับไม่ไปใช้เงินในอนาคตก็จะไม่ทำให้เกิดหนี้นะครับดังนั้นการส่งเสริมเรื่องของบัตรเดบิตตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าถ้ามองตามเนื้อของ CSR เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของการทำ CSR อย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าองค์กรสถาบันการเงินเนี่ยรู้จักนำออกมาไปสัมพันธ์จะเห็นว่านี่ก็เป็นตัวอย่างที่พิสูจน์ว่าเรื่อง CSR เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นการออกมาใช้เงินลงทุนงบประมาณในการช่วยเหลือสังคมแต่ว่าผนวกเข้าไปเนื้อเดียวกับธุรกิจได้เลย
ก็คิดนวัตกรรมอะไรก็ได้ที่ทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้น
ใช่ครับ
ช่วยแก้ปัญหาสังคม
ใช่ครับ
ค่ะ
อาจารย์ก็แนะนำผู้บริโภคนะครับท่านไหนที่ไม่มีระเบียบวินัยทางการเงินนะครับหันไปใช้บัตรเดบิตดีกว่านะครับ อย่างเช่นผมเป็นต้น
ก็คือจะต้องมีสตางค์ด้วยนะ
ครับ
ส่วนคนที่ใช้บัตรเครดิตก็
ใช
้
ได
้จะต
้
องมีวินัยพอกำหนดวันจ่ายก็ต้องไปจ่ายวันนั้นเลยแล้วก็ต้องจ่ายเต็มจำนวนด้วยนะ
ครับ
ไม่
อย่างนั้น
ไม่ใช่จ่ายแค่ 10% อย่างที่กฎหมายกำหนดหรือว่าตามที่แบงก์บอกว่าเรียกเก็บขั้นต่ำอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะโดนดอกเบี้ย
ถ้าเป็นลูกจ้างจริงเงินเดือนผมแนะนำให้ใช้บัตรเดบิตดีกว่า
อ๋อค่ะ
อีกข่าวน่าสนใจครับอาจารย์ครับล่าสุดนี้ทางคุณหญิงไขสีแสงศรีอรุณนะครับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีกระทรวงมหาดไทยนะครับทำหนังสือสอบถามไปยังกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ประกอบการร้านเกมนะครับเรียกร้องให้ขยายเวลาเปิดบริการตลอดทั้งวันในช่วงปิดภาคเรียนจากเดิมที่เปิดให้บริการตั้งแต่บ่าย2ถึง4ทุ่มนะครับว่าทางกระทรวงทางวท.เนี่ยว่าจะว่ายังไงดีนะครับเพราะว่าทางผู้ก่อนบอกว่าเพราะวันหยุดเนี่ยช่วงปิดเทอมเนี่ยวันหยุดนักตะเคร่เนี่ยมันก็เด็กก็มีสามารถจะไปใช้ทำกิจกรรมอะไรอื่นมากขึ้นเล่นเกมได้มากขึ้นนะครับ
ครับ
ทางคุณหญิงก็บอกจะทำยังไงดีเพราะว่าการปิดภาคเรียนหรือว่าวันหยุดเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมอื่นที่ดีอีกเยอะแยะได้นะครับแล้วนี่อาจารย์คิดว่ายังไงผู้ประกอบการร้านเกม
ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับที่จะเสนอให้เปิดขยายเวลาเพราะว่าอันนั้นเป็นเหตุผลทางธุรกิจอยู่แล้ว
เพื่อการไม่ได้ผิดในเรื่องของจริยธรรมหรอที่เกี่ยวกับไม่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างเงี้ยค่ะ
คืออันนั้นเป็นเรื่องนอกเหนือระเบียบกฎหมายนะครับคือถ้าหากว่าร้านเกมบอกว่าเกมที่เขาให้เด็กเข้ามาใช้บริการเนี่ยมันไม่ได้มินเมทต่อเรื่องของวัฒนธรรมหรือเรื่องของจริยธรรมนะฮะอาจจะมีหลายร้านเกมนะครับที่เป็นเกมที่สามารถที่จะพัฒนาความคิดหรือประเทืองปัญญานั้นก็มีอยู่จริงนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่พบเนี่ยก็คือมันจะเกิดการมั่วสุมของเด็กที่พอเวลายิ่งปิดเทอมยิ่งมีเวลามากเนี่ยก็จะยิ่งเข้าไปในร้านพวกนี้มากแล้วก็ทำให้เกิดการติดนะครับ
เสพติดเกม
แล้วก็ทำให้เลิกไม่ได้ตอนเปิดเรียนนะครับหรือถ้ามองในทางตรงข้ามแบบประเภทที่อาจจะค่อนข้างตาต่อตาฟันต่อฟันหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ในคำว่าถ้าเกิดกระทรวงบอกว่าจะเปิดให้คุณตอนปิดเทอมแต่ว่าพอเปิดเทอมเนี่ยจะลดเวลาลงให้มากกว่าเดิมเอาไหมนะฮะแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเหตุผลทางธุรกิจแต่ว่าในแง่ของผู้กำกับนโยบายเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้นะครับเพราะถ้าเราต้องการจะส่งเสริมให้เด็กไปมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากกว่าการที่ไปเล่นเกมเนี่ยเราก็ควรจะต้องคงเรื่องของเวลาเปิดปิดไว้ไม่ใช่ว่าปิดเทอมต้องมาเปิดให้ขยายเวลาให้แต่ว่าเราสามารถจะรณรงค์ได้ว่าในเวลาช่วงปิดเทอมเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมอาจจะมีกิจกรรมทางเลือกให้เด็กเนี่ยเขาไปสามารถที่จะใช้บริการหรือว่าไปทำได้นะครับ
ครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าร้านเกมเนี่ยกลายเป็นแหล่งมั่วสุมนี่ผมยืนยันนะคุณนุ่งนาฏมีร้านเกมแห่งหนึ่งแถวรามอินทรานะครับหลายแห่งแหละ
หลายแห่งก็ทั่วประเทศนั่นแหละค่ะ
ทั่วประเทศนั่นแหละ
ค่ะ
เด็กๆเข้าไปเล่นแล้วก็เป็นกลายเป็นที่จับตาบอกว่าไปมั่วสุมแล้วก็เอาเงินไปใช้พอไปใช้จ่ายเกิดเสพติดเกมไม่มีเงินเกิดการลักเล็กขโมยน้อยนี่เรื่องจริงนะครับนี่เรื่องจริงที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นจริงค
่
ะ
คืออันนี้อาจจะเสริมคุณพงศักดิ์ครับคือผู้ปกครองที่อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้ว่าเด็กที่ไปเล่นเกมเนี่ยเขาก็ไม่เห็นที่จะเสียหายอะไรเพราะไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่ว่าไม่มีความปลอดภัยหรือว่าไม่มีคนร้ายหรือคนที่ไม่ดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจริงๆนี้ต้องบอกว่าไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยสื่อเรื่องของเกมเรื่องของอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะเรื่องของเกมที่เป็นเกมออนไลน์หรือเป็นเกมเครือข่ายเนี่ยผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยเข้ามาทางเน็ตนะครับเขาสามารถจะเข้ามาพูดคุยกับเด็กเราได้โดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นตัว
คุณแม่ไม่เห็นค
่
ะ
ใช่ครับ
ค
่ะอันตรายมากในแง่ของการที่จะปล่อยเด็กให้ไปเล่นเกมลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีใครก็ไม่รู้ที่ปลอมตัวมาแสวงต้องการจะแสวงหาผลประโยชน์หรือว่าเอาสิ่งที่ไม่ดีป้อนให้เด็กนะครับ
คร
ับ และนี่ก็คือต้องมีการสอดส่องแล้วก็ต้องพยายามที่จะบริหารเวลาของการใช้บริการโดยผู้ปกครองต้องรับผิดชอบส่วนนี้ด้วยนะครับ
ครับตรงนี้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขามีหน้าที่โดยตรงนะครับในการที่จะให้ใบอนุญาตเปิดร้านเกมเม
ื่
อก่อนนี้อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมครับ ตอนนี้ได้โยกย้ายมาที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและสวช.เนี่ยนะครับเป็นผู้ให้ใบอนุญาตนะครับประเด็นก็คือว่านอกจากที่ให้ใบอนุญาตไปแล้วเนี่ยได้ใครไปตรวจสอบไห
ม
ว่าร้านเกมเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้ดูแลเด็กๆเยาวชนที่เข้าไปเล่นเกมไหมนะครับบ้านหลายแห่งเนี่ยติดกระจกดำปื้ดเลยครับหน้าร้านมองไม่เห็นข้างในเลยทำอะไรกันบ้างนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยมีโทษปรับโทษจำนะ
ครับ
ถ้าเกิดทำผิดเนี่ยจำคุก1ปีใช่ไหมไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทเพราะฉะนั้นร้านเกมก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมประกอบการด้วย
มีค่ะมีจิตสำนึกนะคะที่จะช่วยดูแลเยาวชนด้วยนะคะ
ครับก็ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ไอเดียเล็กๆที่อาจจะเสริมก็คือว่า1ใบอนุญาตเนี่ยจะต้องมีเวลาจำกัดนะครับร้านที่2คือใบอนุญาตอาจจะมีเรตติ้งนะครับก
็
คือว่าใครที่ปฏิบัติดีตามที่กระทรวงได้ มีระเบียบออกมาก็จะไปเรียบเหมือนกับเราให้เรตติ้งทางรายการโทรทัศน์เนี่ยก็จะทำให้เป็นการส่งเสริมนะแทนที่จะไปตรวจจับปรับอย่างเดียว
ครับเอาละครับเวลาครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์คร
ับ
มาพูดคุยกับเรา
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด